Hoxe celebramos un día especial, o Día Mundial da Abella. As abellas, hai tempo xa que sabemos que as abellas, como os polinizadores en xeral, pues, son moi importantes pues, para o ecosistema, para a vida como a entendemos hoxendía, pues, para o sistema natural, que haxa abellas, que haxa polinizadores é importantísimo. E nos últimos anos estamos vendo non só en Galicia, senón pues en todo o mundo como descende, está descendendo o número de polinizadores. Isto pode ser un problema gravísimo no futuro. Suso Asorei, voceiro da Asociación Galega de Apicultura. Que tal? Moi bo día.
Bo día.
Como estamos en canto a abellas? Sigue baixando o número de abellas en Galicia?
Bueno, vamos a ver. Hai dúas cousas que efectivamente... Hai unha alta mortandade. Cando eu empecei cas abellas hai 40 anos, o normal era que morrera entre todos os anos entre o 8 e o 10%. Actualmente estamos en 30 e 40% de mortandade anual. Claro, dito así, pois é moi alto, un precio moi alto que pagan as nosas abellas, o que paga o noso medio ambiente, o que paga a biodiversidade. Isto certifícano, desde logo, moitas universidades e moitos centros de investigación. Pero tamén temos que, por outra parte, en Galicia o número de apicultores e de colmeas non descende porque hai un gran relevo xeracional. Entonces, a xente maior, pois, debido a un montón de factores, a velutina, os pesticidas, o cambio climático, os incendios forestais, os monocultivos, pois, vai abandonando moita xente que se cansa, moitas zonas, moita xente maior. Pero hai un bo relevo xeracional. O número de colmenas non descende. Pero o que sí descende, cando facemos os números, é a produción por colmea. É dicir, que estábamos no ano 1999, que hai unha tesis doctoral de Abel Yáñez, que andaba o promedio de producción de cada ano por colmena entre 22 e 25 kilos de mel, pois actualmente a duras penas chega aos 15 kilos. Hai un gran descenso de producción por colmena, por debido tamén a todos estes factores. Entonces temos cousas positivas, porque hai un gran interés pola apicultura, a xente sabe, xa coñece os seus efectos medioambientales e todo eso, pero realmente hai unha hostilidade do medio hacia o que é a vida destes insectos, e non só das abellas, sino en xeral de todos os polinizadores.
É dicir, que a abella ten un montón de inimigos, non? Entre o cambio climático, as velutinas, os pesticidas tamén que se utilizan na agricultura, todo vai en contra dela.
Claro, claro, é dicir, dela, de outros polinizadores, xa repito que hai moitos estudios que así o confirman. As abellas son os principales polinizadores, son as encargadas de polinizar o 80% das plantas que vemos a noso alrededor, e tamén o máis do 75% das plantas cultivadas e que, por tanto, nos dan a nos alimentos, como poden ser os frutais, como poden ser produto plantas de horta, por aí, que gracias a esta polinización temos, a partir das flores, temos froitos, sementes e novas plantas, por tanto, biodiversidade e produción de alimentos. Alimentos saudables, claro, pero a maiores tamén temos os produtos das abellas, que son os produtos moi valorados, e cada vez máis valorados, no que unha alimentación xa e natural para as persoas. Isto está moi reconocido e ao mes de Galicia pois leva moitos premios, cando imos por aí a concursos a nivel internacional. O noso mel, incluso da nosa cooperativa, foi calificado como o segundo mellor mel de España agora pola OCU hai un par de semanas. O interés da xente, como dixen antes, da xente nova polo tema é evidente, e polo tanto temos moitos incombintes que fan que realmente haxa un peligro serio, non só para aquí en Galicia, non? Sino que a nivel global, a nivel de globo terrestre, de que o noso planeta, tal como vemos hoxe, se convirta nun deserto verde, podíamos decir, porque se non hai polinización, desaparecen as plantas con flores, e quedan as ervas, pero claro, as ervas ou nos poñemos a comer ervas ou ou a maior parte dos alimentos que hoxe coñecemos e consumimos, pois desaparecería.
Claro, necesitan polinización. Suso, ti onde tes as colmeas?
Bueno, eu tuve nas en varios sitios, pero agora son un apicultor xubilado e, polo tanto, teño es en plan hobby en Abegondo, no concello de Abegondo, na provincia da Coruña.
Anda, entonces xubilacheste, pero dixeches, eu quero seguir con isto porque me gusta e o meu, non?
É que o 80% dos apicultores somos hobistas, aficionados. Profesionais é un grupo pequeno, os que viven desta actividade, e sobre todo os que viven a tempo total. Entón, a tempo parcial, con o que se chaman pluriactivos, que teñen varias actividades, pois xa é un grupo máis amplio. Pero os que estamos xubilados, pois, para autoconsumo, para relaxarse, para pasalo ben, para ter unha actividade relacionada co medio ambiente, ca natureza.
A ti de onde che veu ese gusto polas abellas? Cando decidiches, mira, a min gustame isto de
bueno, pois eu estudiei biología, na Universidade de Santiago, entonces o meu avó sempre tuvera abellas, acórdome de na primavera de ir a recoller os enxames con él, e cando viño o cereiro a quitar o mel, elevaba a cambio de deixarnos ali un mel para merendar, que era gorentoso e todo eso, pois levaba a cera. Pero despois de rematar os estudios de biología, pois un pouco viaxando polo mundo, vendo todo en Francia, vendo que había por aí, pois dixen, oi, pois mira, un campo de traballo impresionante que hai para facer. Entonces, claro, fundamos unha asociación, que a ir a congresos por aí a nivel internacional, a ver un pouco que había, e, bueno, as posibilidades aquí eran inmensas. Hai 40 anos porque estaba todo por desenvolver, entonces fomos desenvolvendo pouco a pouco, traballando como van traballando as abellas e as formigas, para ser niño, para ser niño, entonces fomos desenvolvendo a apicultura, pasamos por distintas crisis, es decir, ao largo desta historia de 40 anos, pola crisis da barroa, que xa veu, polos pesticidas, agora pola velutina e todo o demais, pero claro, isto está empeorando porque o globo terrestre no seu conxunto, coxe, debido á globalización, é un espazo único, pois está se volvendo en contra para a natureza, a agricultura industrial, o uso destes pesticidas tan agresivos, o cambio climático que fai que as plantas florezan a deshora, e todo demais, pois, quizá o peligro que hai na actualidade é o máis grande de todos, é dicir, que é un problema realmente que nós, por adiantado, podemos sentimos anticipando cousas do que pode suceder, que o sabemos varios anos atrás, cando nós decíamos hai 20 anos que a esta gran desaparición das abellas eran os pesticidas, pois non daban crédito a maioría dos, incluso investigadores, políticos, etc. Pero nós xa sabíamos que se trataba deso. Íbamos sempre un pouco adiantando o que pode pasar e os perigos que hai. Actualmente, os perigos que vemos na actualidade non nos víamos antes tan claros. É dicir, este do cambio climático é impresionante. É dicir, como as irregularidades que hai nas produccións, como se atuntúan os microclimas, porque onte me contaban a min que hai colmenas que teñen o mel xa para quitar a estas alturas, que iso é increíble, e hai outras que están morrendo de fame, outros apiarios, un pouco mellor a 5 kilómetros, que están morrendo de fame.
Suso Asorei, voceiro da Asociación Galega de Apicultura, moitísimas gracias por estar hoxe connosco aquí. Gracias, bo día.
Pois un saúdo a vos e moitas gracias.